Ura je 18:45, na vrsti pa je rubrika Spominjamo se. Na današnji dan, leta 1683, je poljska vojska pod poveljstvom kralja Jana Sobieskega s pomočjo avstrijske vojske pred Dunajem dokončno premagala Turke in tako končala dolgo obleganja prestolnice Habsburškega cesarstva. Prišlo je tudi do preobrata. V vojni, ki se je vlekla dolga leta, je avstrijska vojska, ki se je opirala na upore in ustaje na Balkanu, prodrla vse do Skopja, Prizrena in Peči ter požgala Sarajevo. Z mirom v Sremskih Karlovcih je Dunaj spet dobil svoje roke vso Ogrsko, Banat, Transilvanijo, Slavonijo in Liko. Z že omenjenim porazom je bilo konec turškega prodiranja v Srednjo Evropo, zato je bila bitka odločilna za evropsko zgodovino. Septembra 1870 se je v Postojni rodil gledališki igralec in režiser Rafko Salmič. V Ljubljani je končal dramsko šolo pri Borštniku. Zatem je kot gledališčnik več let deloval v Postojni. Leta 1899 se je preselil v Celje in se tam posvetil igralstvu. Gledališki odsek Celjskega pevskega društva je preoblikoval v dramatično društvo. Kot igralec in režiser je imel pomembno vlogo pri njegovem razvoju. Septembra leta 1876 je v Gradcu umrl pesnik in politik grof Anton Aleksander Auersperg. Ob njegovem rojstvu je družina živela v Ljubljani. Njegov domači vzgojitelj je bil France Prešeren. V zrelih letih se je posvetil politiki. Bil je član Dunajskega in Frankfurtskega parlamenta. Prešeren je prevedel njegovo pesem Beneška trojka v slovenščino. Auersperg pa je o Prešernovi smrti napisal pesem v njegov spomin. Anton Aleksander Auersperg je znan tudi zaradi prevodov slovenskih ljudskih pesmi v nemščino. Septembra leta 1897 se je rodila francoska fizičarka Irene Joliot-Curie. Ko se je njena mati Marie Curie zaradi bolezni morala upokojiti, jo je Irene nasledila pri njenem delu. Leta 1934 sta z možem odkrila izotop fosforja in dokazala, da radioaktivnost ni omejena samo na najtežje elemente, kot sta uran in torij. Vsak element je namreč lahko radioaktiven, če znamo pripraviti izotop. Za svoje delo sta zakonca leta 1935 dobila Nobelovo nagrado. Septembra leta 1947 je bil ustreljen gradbenik, geograf in politik Črtomir Nagode. Vodil je Staro pravdo, ki je stopila v Osvobodilno fronto. Ker je nasprotoval likvidacijam in podrejenosti komunistični partiji, se je sprl s Kidričem. Po vojni je s Furlanom, Sircem, Kavčnikom, Angelo Vode in drugimi skušal organizirati zakonito opozicijo. Maja leta 1947 so ga prijeli, obtožili vohunstva in ga na Nagodetovem procesu obsodili na smrt. Sodbo so izvršili 12. septembra v eni od policijskih kleti, kjer so streljali zapornike in truplo odpeljali v neznano. Leta 1991 so sodbo razveljavili. Septembra leta 1967 je v Ljubljani umrl pisatelj in dramatik Vladimir Bartol. Študij filozofije in biologije je končal v Ljubljani, zatem je bil 2 leti v Parizu. Po vrnitvi je kot svobodni književnik do leta 1941 živel v Ljubljani. Po vojni se je za nekaj let vrnil v rodni Trst. Od leta 1956 je bil sodelavec Sazuja v Ljubljani. Kot pisatelj je izšel iz ekspresionizma in nato skušal ustvariti slovensko različico moderne psihoanalitične proze. Med njegovimi najboljšimi deli je roman Alamut, ki je preveden v več svetovnih jezikov. V njem obravnava vprašanja o resnici, laži, spoznanju, moči in oblasti. O svojem rojstvu je Vladimir Bartol zapisal.
Rodil sem se 24. februarja 1903 na pustni torek zvečer. Mama, ki je rodila 7 otrok in ki sicer pri porodih ni imela velikih težav, mi je večkrat pripovedovala, da je bila tista noč strastna. Vreme je bilo nevihtno. Po ulicah so vriskale in rjovele maškore, njej pa so se v porodnih krčih trgali živci.
Odlomek je prebral Marjan Bajc. Na današnji dan leta 1981 so v Oglejski baziliki pripravili zaključno slovesnost o praznovanju 1600-letnice Oglejske sinode. Gre za sinodo, ki jo je leta 381 v Ogleju vodil milanski škof sveti Ambrož, razpravljala pa je o arianizmu. Na omenjeni škofijski sinodi je sodeloval prvi znani emonski škof Maksim. Spominske slovesnosti ob 1600-letnici so se udeležili nasledniki vseh škofov, ki so bili na zboru Oglejske cerkve. Ljubljansko škofijo je zastopal škof Stanislav Lenič, koprsko pa škof Janez Jenko. To je bila današnja rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup.